Bahçe tuturum.
Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evanghelie și Matei, Marcu și Luca, citire. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că voi dați de ciuială din ismă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile cele mai grele ale legii, judecata, mila și credința, pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Povățuitorul oricare strecurați în țarul și înghițiți cămila, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că voi curățiți partea cea din afara paharului și a blidului, iar pe dinăuntru sunt pline de răpire și de nedreptate. Fariseule, ori curățește-te întâi partea cea dinăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pentru că vă asemănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, dar înăuntru sunt pline de oasele morților și de toată necurăția. Așa și voi pe din afară vă arătați drepți oamenilor, dar înăuntru sunteți plini de fără țărnicie și fără de lege. Zisa Domnul, precum voi să vă facă vouă oamenii, face și voi lor tot așa, pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe dânsii, și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși același lucru fac, și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși și dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți binele și să dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai celui prea înalt, pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este. În vremea aceea, ieșind Iisus în drum ca să plece, alerga cineva către El și, îngenunchind înaintea Lui, L-a întrebat zicând, Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus i-a răspuns, pentru ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Știi poruncile, să nu fii desfrânat, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, să nu înșeli, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dar acela răspunzând a zis, Învățătorule, acestea toate le-am păzit din tinerețile mele. Iar Iisus, privind la el cu drag, i-a zis, încă una îți mai lipsește, du-te, devinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează mie. Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat mâhnit, pentru că avea multe avuții. Iar Iisus, uitându-se în jur, a zis către ucenicii săi, cât de greu vor intra cei bogați în împărăția lui Dumnezeu. Dar ucenicii stăteau uimiți de cuvintele acestea ale lui. Atunci Iisus, vorbind din nou, le-a spus, fiilor, cât de nevoie este celor ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai ales ne este cămile să treacă prin urechile acului, decât bogatului să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar ei mai mult s-au înfricoșat, zicând unul către altul, atunci cine poate să se mântuiască? Iar Iisus, uitându-se la ei, le-a spus, la oameni acesta este cu neputință, dar nu la Dumnezeu, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință.
Pace ție,
Domnule, și Domnului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că v-ați adunat la prăznirea Sfântului Efrem, cel nou, mai cunoscut bisericuței noastre decât poate în alte biserici, din pricini neștiute decât numai de Dumnezeu. primul rând, ce prăznuim astăzi? În primul rând, prăznuim aflarea Maestrului Sfântului Efrem într-o zi de 3 ianuarie anului 1950, după multe descoperiri și minuni făcute de Sfântul Efrem, vedenii, arătări la mai mulți oameni, s-a dat această mare dar poporului creștin ortodox prin a fi descoperite maștrele Sfântului Efrem. Dar descoperirea aceasta deschide multe întrebări în mintea noastră. Ce s-a întâmplat cu maștrele Sfântului Efrem atâta timp? Totdeauna avem poate că sunt țesute și multe anumite păreri în mintea noastră despre maște, despre proslăvirea sfinților, despre sfinți în general, și sunt foarte bine fixate în mintea noastră și poate că a venit vremea să le descoasem, să vedem dacă sunt bune aceste fixații pe care le-am cusut noi acolo în mintea noastră și gânduri, și sau dacă nu sunt bune. În primul rând, să vă spun de o mirare pe care am avut-o studiind și citind hagiografia, adică viețile sfinților, citind în dogmatică despre cultul sfinților și în scrierile multor sfinți și părinți, după aceea văzând gândirea practică ortodoxă vie în țări creștini ortodoxe, dar mai cu seamă în Muntele Athos, noi avem o impresie foarte bine cusută în mintea noastră, așa, un gând foarte clar, și de aceea mulți se zmintesc. Deci de ce trebuie să spun despre asta? Pentru că dacă nu descoasem lucrurile astea în mintea noastră, ne zmintim ușor mai târziu, mai devreme sau mai târziu. Aceea că dacă cineva este sfânt, imediat după moarte lucrul acesta trebuie să se vădească și în trup, și imediat după moarte trupul trebuie să rămână nestricăcios în felul în care a murit, așa să și rămână, cel mult să se zmochinească așa cumva, și asta este, este sfânt. Or să știți că nu este în tradiția și în gândirea ortodoxă asta nu e o dogmă, nu e o hotărâre, nu e un canon, nu știu cum să-l numesc, nu e ceva de care trebuie să se fixeze mintea noastră. Nu e o învățătură de credință ortodoxă asta. Ci dimpotrivă, de pildă, în Muntele Athos am găsit și în toată lumea ortodoxă greacă și în Patriarhie de Constantinopol, dar și aceea de Alexandria, ideea foarte clară, ei în primul și în primul rând găseau un monah sau pe cineva neputrezit, socoteau că e un blestem sau vreo călcare de poruncă al celui om față de Dumnezeu, îl socoteau un necaz acesta mai mult decât să le zboare gândul imediat că e sfânt și pentru aceea a rămas nestricăcios. Privesc lucrurile acestea ei ca rarisime cazurile în care sfinții rămân nestricăcioși desăvârșit, adică trupul lor rămâne întreg. Cel mult se usucă în timp, se devine așa mai smochinit, se ușurează, devine foarte ușor. Asta privesc ca pe ceva excepțional, ca pe cazuri excepțional pe care le-a îngăduit Dumnezeu așa, dar în general privesc această rămânere neputrezită a trupurilor ca pe un blestem, ca pe o problemă, ca pe un păcat, ca pe o... Așa cum Sfântul Calinid de la Cernica, atunci când au descoperit într-un sat trupul unui boier care nu trăise în viață curată, neputrezit după mulți ani, nici nu și-a pus problema socotirii în rândul sfinților acestuia. Și aici nu trebuie neapărat să luăm în seamă sau să socotim acum că sunt tot felul de semne exterioare și să se ia o listă, să zică, păi ia să vedem noi, trupul ăsta a rămas neputrezit, ce semne de sfințenie are? Nu. Și în primul rând ei se gândeau că e o problemă acolo și făceau rugăciuni de dezlegare și țin minte și acum, în povestirea aceea, cum se spunea, că l-au pus întreg răzmat în sicriu, răzmat de zidul bisericii, și a început Sfântul Calin de la Cernica să citească rugăciunile de dezlegare a celui care murise, și timp ce citea, el s-a transformat în cenușă de sus până jos. E, așa privește și grecii, în general. Deci e o problemă atunci când cineva rămâne așa. Se întâmplă și sunt cazuri excepționale când Dumnezeu se ocotește așa, cum ați văzut și la Sfântul Nectarie, cei care citi viața lui, că ani mulți după ce a murit el a rămas întreg, dar tot așa de ușor s-a transformat într-o noapte, numai oasele au rămas dintre el, adică într-o noapte, în scurt timp, numai oasele au rămas și acelea au început să fie date tuturor. Așa cum cei ce vă duceți la barii, la moaștele Sfântului Nicolae, o să vedeți oasele lui, oasele lui. Așa cum cei care au așteptat ca mormântul de la Hristos să găsească moaște întregi, s-au minunat că s-au găsit numai oase, oase, și acest lucru este firesc în Ortodoxie. Asta e lucru firesc. Moaștele nu sunt socotite moaște după niște neapărat, după, și nu este un manual că niște rămășițe a unui om sunt socotite moaște numai pentru că există un manual special cu criterii după care poți socoti niște oase moaște. Că sunt albe, că sunt galbene, că sunt ușoare, că sunt mirositoare, că nu totdeauna. Sunt moaște care poate izvorăsc după mult timp mireasmă sau niciodată nu izvorăsc mireasmă neapărat. Deci nu sunt niște criterii absolute și de aceea foarte mult se smintesc. Pe cum? Am fost nu știu unde și moaștele Sfântului Ioan Iacob nu erau întregi cu totul, cu totul. Că m-am zmintit puțin că nu știu ce și nu știu cum. Pe tocmai pentru că nu sunt criterii de felul ăsta în Ortodoxie. Moaștele devin moaște după alte criterii, după voia și după îngăduința lui Dumnezeu. Poate să le lase sute de ani în, ca și cum ar fi uitate, cum au rămas, ca și cum ar fi uitate, cum au rămas moaștele Sfântului Efrem și câte eu știu, păcate nu s-au fi făcut acolo și pe colina aceea de către turcii care au stăpânit atâtea sute de ani, colina lui Tihăniților, câte lucruri nu s-au fi întâmplat, așa cum în peștera Sfântului Andrei au stat atâtea sute de ani oile și vitele și ciobanii și-au făcut focul și au trăit cum au trăit fiecare și nu s-a supărat Sfântul Nicolae sau a putut Sfântul Andrei, sau a putut îngădui lucrul acesta fără să fie jignit Sfântul Andrei prin asta că au stat ciobanii acolo, așa cum Hristos nu s-a simțit jignit că s-a născut într-o iesle și că au stat înconjurat de animale, nici Sfântul Andrei nu s-a simțit jignit de asta, așa și Sfântul Efrem, că oasele lui neștiute, nebăgate în seamă, moaștele lui au rămas îngropate acolo în pridvorul bisericii în atâtea sute de ani, bisericii care nu se mai vedea, care rămăseseră doar pietre, care nu se mai știa ce a fost pe acolo. Și pietrele acelea acoperite de pământ. Și s-au fi întâmplat atâtea lucruri, nu? Atâtea și atâtea lucruri. De la ucideri, poate, a unor creștini sau între ei, frații creștini, ucigându-se la poalele acelei coline, pe acea colină, numai lucruri minunate s-au întâmplat acolo. S-au întâmplat, sigur, și cu celelalte. Acea colină totdeauna a fost la marginea Atenei. Totdeauna a fost circulată de oameni. Acolo s-au făcut hoții, nu? Acolo s-au făcut crime. Câte nu s-au întâmplat acolo în sute de ani, în 500 de ani? Și asta n-a însemnat că Sfântul Efrem, eu știu, s-a supărat. Sau nu. Cu siguranță, el a fost ca Ava, acel Ava din Pateric, care a ajuns în marginea unui sat și acolo, într-un niște stufărișuri, a auzit doi tineri care păcătuiau. Și el a stat în genunchi s-a rugat înainte lui Dumnezeu ca să ierte Dumnezeu și nu-i judeca deloc. Și pentru această nejudecare i s-a arătat înger și a zis, mare ești, părinte, și pentru aceasta, pentru că nu i-ai judecat pe acești tineri, ci te-ai rugat pentru ei, vei primi de acum orice vei cere, ți se va da ție. Păi cu siguranță la toate nedreptățile și urâciunile pe care probabil că au trecut pe lângă acea colină, probabil că s-au întâmplat în Atena, care e văzută de acolo, Sfântul s-a rugat cu siguranță și nu s-a simțit neapărat jignit sau prin, cumva atins de necurăția oamenilor, când el, ca și Hristos, își ia asupra sa, ca acești sfinți își iau asupra lor, ca și Hristos. Îl urmează pe Hristos și își asumă ei parcă păcatele și le iau și asupra lor, care și ei din greutatea păcatelor oamenilor. Nu-i judecă atât de mult, ci mai mult le poartă greutățile și păcatele oamenilor și îi doare uciderea și crima și răutatea și se roagă și dezleagă și oprește, dacă e voia lui Dumnezeu să oprească această răutate direct, clar, opunându-se răului. Dacă nu, acest rău se întâmplă, dar până la urmă tot prin rugăciune Sfântului și prin lucrarea lui Dumnezeu, tot binele va triumfa sau tot binele va ieși la liman, chiar dacă el este nevăzut acum. Așa și aici. Moaștele acestea au rămas atâta timp. Moaștele Sfintei Paraschiva au rămas atâta timp neștiute. Moaștele Sfântului Dimitrie au rămas parcă nebăgate în seamă și pe malul unui râu și plouate și eu știu, a ieșit din albia atâtea ori râu și le-a spălat cu mâlul acela și nu s-au supărat Sfinții. Și nu s-au supărat Sfinții. Sunt rarisime situațiile când trupul rămâne întreg. De cel mai multe ori trupul nu rămâne întreg. Nu rămâne întreg. Dar nu asta este chipul prin care noi ne dăm seama că sunt moaște, ci chipul în care ne dăm seama că sunt moaște, în primul rând, e bunăvoința aceasta lui Dumnezeu de a începe lucrarea acestui Sfânt și altfel pe pământ prin trupul său rămas pe pământ. Bunăvoința lui Dumnezeu ca la vremea cuvenită, când El o va socoti, când El va crede, să dezlege și să înceapă această lucrare și prin trupul Sfântului, nevrând și prin lucrarea Duhului Sfântului, pentru că nu lucrează trupul Sfântului, ci tot Duhul și Sufletul Sfântului unit cu Dumnezeu lucrează și prin trup mai târziu, dar aceasta e o taină când o va socoti El. Când va socoti El și va crede El că e de cuvință aceasta. Poate la nenumărați nu va socoti niciodată Dumnezeu. De aceea, poate că, și nu că poate, sigur, pământul multor țări e presărat cu moaștere multor sfinți și pământul nostru este presărat cu moaștere multor sfinți și în cimitirele noastre stau mulți care au ajuns mari înainte Dumnezeu, dar nu va binevoi Dumnezeu. Poate niciodată să lucreze prin ei. Acestea sunt știința și înțelepciunea lui Dumnezeu și voința lui Dumnezeu care ne depășește pe noi cu totul. Iar când și de ce hotărăște Dumnezeu la un sfânt să lucreze prin moaștele sale și să-i descopere moaștele și să lucreze prin aceste moaște și să lucreze sfântul în continuare ceea ce începuse pe pământ acum parcă cu mai multă putere și prin moaștele sale și prin rugăciunile care îi se adresează și prin icoanele care se fac după chipul său. Iar când va socoti Dumnezeu să îngăduie această zi, aceasta poate ține de un calendar dumnezeiesc, care nu ține de calendarul ăsta al nostru pământesc. Că exact, la nu știu ce timp, ține un calendar de un alt timp, de un mare timp, de marele timp, care nu mai este timpul nostru. Ține poate de multe ori această dată în care cade sau se întâmplă să înceapă lucrarea Dumnezeu prin moaștele Sfântului, descoperirea acestora și începerea lucrării lui Dumnezeu prin aceste moaște și după aceea și prin icoanele care se fac, acestea poate țin și de un simbolism. Eu sunt convins că, adică cred eu, nu știu, nu eu, dar eu cred personal că descoperirea lui în plină iarnă a Sfântului Efrem și mai ales cuvântul pe care l-au spus și alți sfinți, cum e Părintele Sfântul Rafael, dar îmi pare că și Sfântul Efrem, care au spus că Dumnezeu i-a descoperit acum la sfârșitul vremurilor pe ei ca să întărească poporul în credință pentru vremurile grele care vor veni. Faptul că el a fost descoperit în plină iarnă, pentru mine, eu sunt convins că asta preînchipuie iarna duhovnicească în care stă lumea acum. Și că în plină iarna Duhului, a Sufletului omenesc, Dumnezeu a descoperit ghiocelul de pe muntele Colina Neprihăniților, care a ieșit din zăpada geroasă a necredinței. Deci, poate fi asta un motiv pentru care Dumnezeu a binevoit atunci, în ziua aceea, în anotimpul acela. Dar sunt nenumărate alte pricini tainice pe care poate le vom cunoaște numai la sfârșitul veacurilor. Ca timp, ca vreme, iarăși, deja am spus, poate motivul acesta că acum este mai mare nevoie, după atâtea sute și sute de ani, poate Dumnezeu a binevoit ca moaștele lui să fie ferite de bajocura prin care au trecut atâtea moaște în Balcanii Ortodoxi, în care moaștele Sfântului Sava, marele Sava al sârbilor, au fost arse într-o zi de înviere, îmi pare, pe dealurile Belgradului, bajocorite, arse, în foc mare adunat acolo și poate și nu numai acestea, multe altele au fost astfel bajocorite. Și atunci, de ce, după 500 de ani, poate și din pricina aceasta, că Dumnezeu a binevoit așa, poate, cum am zis și din pricina că a binevoit Dumnezeu acum la sfârșitul veacurilor să întărească și mai mult pe cei binecredincioși care vor să se țină de adevărul credinței. Alt motiv ar fi și acela că cum am spus și în alte dăți, că Dumnezeu nu, așa cum Dumnezeu nu se descoperă decât prin prietenia sufletului nostru cu El, nu prin milogeala neapărată noastră, nu prin starea noastră de am nevoie acum și trebuie să vii. Și poate ne ajută, dar nu ni se descoperă în adevărata sa măsură, deși măsura dumnezeiască este desăvârșită și infinită și în adevărata sa măsură niciodată nu se poate, în ființa sa, nu o să-L putem cunoaște. Dar în lucrarea sa, în puterea sa, în voința sa, în multe îl putem cunoaște, dar acestea nu ni se vor descoperi sau nu ni se descopere la măsura la care ar putea Dumnezeu să ni se descopere, pentru că noi nu suntem prietenii lui Dumnezeu sau suntem prieteni de circunstanță sau vremelnici, suntem un sfert, o jumătate sau poate mai mult iuzi, care suntem gata să-L vindem în anumite situații. Și atunci, așa cum prietenia se dăruiește după ce treci cu cineva prin multe încercări și te cunoaște și vede că tu îi dăruiești tot sufletul și El îți dăruiește ție tot sufletul, așa îl vei cunoaște Dumnezeu în adevărata prietenie asta a sufletului omenesc cu Dumnezeu. În adevărata filiație de felul acesta în care recunoști desăvârșit ca Tată, în nunta aceasta în care recunoști desăvârșit ca Mire, ca Mire, ca Tată și ca Prieten. Și atunci, așa cum Dumnezeu nu se descoperă decât în asemenea situații desăvârșit, dacă se poate numi așa acest cuvânt desăvârșit, și cum am spus, nu se poate desăvârșit în ființă, dar măcar în lucrare și în har, așa și Sfinții nu se descoperă oricui și oriunde. Nu ei caută un răsunet în sufletul unui om, îi pregătesc sufletul acestuia ca să poată, ați văzut poate, de atâtea ori ați citit acatistele unor sfinți, ați primit poate într-un fel sau într-alt o miluire de la ei, sau ați simțit ajutorul lor, dar altfel v-ați rugat după ce le-ați cunoscut viața și le-ați citit minunile și lucrarea, cu alt suflet i-ați cerut în ajutor, cu alt suflet i-ați cerut chiar să ajunge să-i cunoaște și mai bine sau să vede și mai mult lucrarea lor și v-ați bucura să-i aveți alături ca pe niște prieteni dragi în necazuri și în ispite. Așa se bucură și Sfinții când sunt chemați altfel ei până să se arete acest om, așa cum pentru Maica Domnului a trebuit să aștepte neam omenesc atâtea mii de ani până a fost omul potrivit ca să poată cuprinde pe Dumnezeu. Așa poate a trebuit să treacă și aceste sute de ani până s-a arătat această Maică care cu adevărat l-a iubit pe Sfântul Efrem și a vrut să-L descopere și a vrut să nu ia să ia în evidență și ia să se arete, ci pe El să-L descopere înaintea oamenilor și să-i arate adevăratul chip al lucrării sale și dragostea sa față de oameni. Poate și pentru asta a trebuit să treacă atâtea sute de ani. Dar mai presus de toate este o voință și o lucrare dumnezeiască care ne depășește pe noi. Este un mare timp care nu mai ține de timpul acesta mic al nostru, că a trecut atâția ani, că a trecut atâtea luni. Poate este o continuă lucrare și conlucrare, și cu siguranță este o continuă lucrare și conlucrare și urcare a sufletului omenesc cu Dumnezeu, a Duhului omului cu Dumnezeu în împărăția cerurilor. Poate această descoperire a moaștrei unui sfânt sau începerea lucrărilor prin aceste moaște ține și de această conlucrare care urcă neîncetat între sufletul omenesc, sufletul Sfântului, Duhul Sfântului și Dumnezeu. Acestea sunt taine pentru noi greu de înțeles, așa cum prietenia dintre doi oameni, dragostea dintre doi oameni, e greu de deschis de noi. Percepțiile acestea rămân cumva percetuite pentru mintea noastră, nu pot fi deschise, pentru că numai Dumnezeu are prietenia cu acest Sfânt, numai Dumnezeu are dragostea tainică, nunta tainică, neîncetată cu sufletul acestui Sfânt și de ce acum ei știu. El, Dumnezeu și lucrarea Sfântului și colaborarea Lui cu Dumnezeu este descoperită. Nu ne este descoperită nouă. Poate că le vom vedea la sfârșitul veacurilor toate aceste răspunsuri. Așa cum gândiți-vă de pildă ca să înțelegeți de ce uneori întârzie descoperirea unor moaște și cunoașterea lor de către oameni și folosul care pare că și care este. Și noi ne gândim, dar de ce n-a descoperit Dumnezeu mai repede să fie folosul mai grav și la mai mulți? Gândiți-vă la Motovilov, care am înțeles că și el îi se înaintează dosarul de canonizare, ucenicul Sfântului Serafin de Sărov, care îndoindu-se de puterea, îndoindu-se și vorbind cu nonșalanță și cu mândrie despre diavol, zicând că el s-ar bate cu diavolul și l-ar face una cu pământul și nu știu ce ar face, și Sfântul Serafin l-a atenționat, i-a zis, care a fost el, Sfântul Serafin, l-a atenționat și a zis să nu zic așa, și l-a atenționat de mândrie. Și pentru această mândrie a lui, Dumnezeu a îngăduit, prin cuvintele Sfântului Serafim, a îngăduit Dumnezeu să-l locuiască diavolul, să-l biciuiască, să-l chinuiască mulți ani pe Sfântul Motovilov, pe acest ucenic al Sfântului Serafim Motovilov. Și a murit Sfântul Serafim între timp și el tot n-a scăpat de acest duh necurat care îl muncea, și el s-a rugat mult Sfântului Serafim și Sfântul Serafim i-a zis vei scăpa de acest duh în ziua în care se vor descoperi moaștele unui sfânt. Nu mai rețin acum, mi se pare că Teofan Zăvărâtul, nu mai știu. Moaștele unui sfânt, când se vor descoperi, atunci vei scăpa de acest duh. Deci nu era întâmplătoare această zi. Ea pare întâmplătoare pentru noi. Că s-a găsit unul să sape acolo, a fost unul mai vrednic și a săpat mai mult, nu știu. S-au găsit motive omenești. Nu e adevărat. Găsirea și descoperirea moaștele unui sfânt are un înțeles și pentru mii și mii de oameni. Avea un înțeles ca sfârșit pedagogic a unei lucrări și pentru Motovilov. Motovilov trebuia să treacă printr-un anumit an de osteneală, de strădanie, de suferință, ca să înțeleagă ceva, iar sfârșitul era în ziua în care se vor descoperi moaștele unui sfânt. În ziua aceea și la moaștele acelui sfânt, el a scăpat de lucrarea diavolului. Deci descoperirea moaștelor acelora a fost și pentru Motovilov. A fost și spre cinstirea de către Motovilov acelui sfânt pentru tot restul vieții lui, nu? Cum să nu cinstești pe sfântul la care am aștept căruia și în ziua care s-a descoperit tu să ai primit tămăduire. Aceasta a născut o nouă și o veșnică legătură de prietenie între Motovilov și acel sfânt. Și o veșnică legătură de împreună rugare înainte Dumnezeu și de rugăciune a Sfântului acela pentru Motovilov. Deci sunt taine greu de explicat în mintea noastră. Dar toate acestea și multe, mult mai mult decât acestea trebuiau vorbite sau măcar atinse de noi spre folosul nostru și spre folosul lucrării noastre și a minții noastre cu Dumnezeu și ca să nu mai rămâne locuri ascunse și pline de întuneric și temătoare în care ne vom tulbura dacă se va întâmpla ceva sau dacă vom auzi că cineva nu știu, se va deschide un mormânt, noi am nădăjduit că e sfânt și nu îi vedem putrezit sau numai oase. Și într-un fel Dostoievski a atins această problemă atunci când Alyosha s-a smintit într-un fel că și a zis, cum se poate ca acest stareț Zosima, lucru care s-a întâmplat real la moartea Sfântului Ambrozie al Optimei, când, după ce a murit, a mirosit că se intrase în putrefacție. Și după aceea, el a stat vreo 2-3 săptămâni. A încetat acest miros și a început să alt miros. Dar nu contează asta. Contează că Dostoievski înfățișează această situație, sminteala lui Alyosha, faptul că vede că starețul său începe să miroase, că începe să putrezească și el zice, dacă nici el nu-i sfânt, atunci cine-i sfânt? Că el văzuse, auzise lucrările lui, văzuse lucrările lui. Dar poate aceeași problemă o atinge și Sfântul, și Dostoievski atunci când încearcă să oprească din mintea noastră ideea aceasta că dacă ești sfânt trebuie să nu putrezești, trebuie să fii perfect, perfect, întreg până la sfârșit. Nu. Dumnezeu socotește la fiecare altfel, cum va socoti el, așa va fi. Și să știți că rugăciunea din canonul de mormântare în care se spune dă trupul lui pământului, iar sufletul se rășuiește în corturile drepților, nu e o vorbă. Noi zicem, da, dacă ești sfânt, nu, știi tu, Doamne, că nu trebuie să dai. Nu, nu e o vorbă. Noi chiar rugăm cu toată sinceritatea pe Dumnezeu și chiar credem așa și am văzut că în Atos chiar cred așa și chiar socotesc că ceva nu e în ordine dacă nu s-a întâmplat asta. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.